دی حدیث روایت کرده ما ابو داود رحم الله باب الصداق باب دی بیان د مہر کی صداق سوک صداق وی او سوک صداق وی باج وی کسر پکی افسحا و اکسر را او فتح پکی لگا اخفا و شار را صداق مہر توی نکاح ذکر ترگی کی لگورا مہر واجب و ضروری دے مہر واجب و ضروری دے او دا کل مہر معجل وی نو کل مہر معجل وی او کل پی نکاح کدا سے مہر ذکر منشی نو فقہاو ذکر کری مہر مثل لازم د دې بلې بمداسي دې ته مخرب مثل وایي الفصل الاول فصل اول د سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءت امراه راغله او ورته یو زنانا ادا درته دا حضور د صحابيات د زنانو د محبت اظهار کوي د حضور پاک سره فقالت نذ زنان ویلی یا رسول الله اذا الله رسول اني وهبت نفسي لك ما زان طالب لا مهر بخله کتا سما سره نکاح کول غواړی فقامت طويله صحابي وی حدیث بیانولو او لوري نا تاغه وی چې ها دا سم زنان کوي اورته چې اے لوري تا نه دا بهتر و جو حضور پاک پر نکاح کی محبت ساتھ ہے حضور پاک تھا اللہ لوی شان ورکڑو او لوی حیاوا راغلی تا سبراش مشکا شریف کی فمناقب دا نبی علیہ السلام کی وی دمر حیاء با دیو زنان بپی غلطوب کی نوی سمر حیاء چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور پاک دا نکاح ارادہ نوا خود دیتے انکار مخامخ نکولو جدا شرمندنش فقامت طويلا نو ولاړ ودا زنان ډېر سات انا قال ابن سعد هغه صحابي دی چې په مدینه منوره کې کوم صحابه او ټول کې اخر کې دی وفات شوی دا اخرنه صحابي دی چې مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم کې وفات دا زنان او خود سات ولاړ وا د الله د حدیث چون کې د نکاح اراده نو خودیتی پخلو ویمنا دید شرمین دا کولو نے احتراز کولو نو چکلا دیر وقت دیر شو فقام رجلن راب ورتشو یو صحابی یو سڑے صحابی راب ورتشو فقال فرمائلیو یا رسول اللہ اید اللہ رسول زوجنیہا مال پنکارا کا اللم تکن لک فیہا حاجا کہ جلستا پدی کی دنکا کولو سحاجت نین مالے پنکارا تھا فقال اللہ حبیب ورطوی حل عندک من شین تاثر صدور سیشتا تصدقوها چی دیلے دا مہر پتری کی اگر دے مہر کچون کی پنکا کی فرق دے نو دور سدر سرشتا تصدقوها چی دیلے پا مہر کی ورکی صحابو عجیب شانو قال ما عندی الا اظہاری ایمان خو مکمل او غور دنیوی اسباب داس وی ما عندي الا ازاري الله حبيب ما صرف بغیر د خپل صادر او لنګ نبل شي نشتا د غيو لنګ کې غي جهادونه کول او د غيو لنګ دای کفن بجوړي دو قال الله حبيب ورته وی فلتمس سولټو کنا ولو خاتم من حديد خاتم یا خاتم ګوت توي کثرت تاو فتح فَلْتَمِسْ اُلَتَوَا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ اگر کوئی او گتاد اس پنید فَلْتَمَسَانْ وَعُولَتُولُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا یو گتے انو مند دا سید غربت دور صحابی پا مدینہ کیوں کر جو خود اس پنی گتے ان کے دانکا فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا اَعُولَتُولَ مِشَي پیدانکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هل معک من القران شیون یک نور سنشت القران در سرشت کنا سور سور سورتون در تیار دي او صحابو لچ بکم یاد دا غی په مقصد او تفسیر بم پویدل قال نعم غوی او دا اللہ حبیب سورت کذا و سورت کذا فلانے سورت را لیاد دے و فلانے را لیاد دے فقال اللہ حبیب ورطوی زوجتو کہا پنکام در کداتا تا بما معک من القرآن فسبب دہغی چتا سرد دا قرآن نام وفی روایت ان پہ و روایت کراغلی قال اللہ حبیب ان طلق زع فقد زوجتو کہا ندام پنکا در کروتا تا فعلمها من القرآن نوی دیل از قرآن شریف تعلیم ورکا متفقن علیه دا دا حدیث لفظی ترجمه وا او دا پڑیر و مسائل وانی دا حدیث مشتمل دے مرقات لکلی یو خو مسئلہ دی حدیث کی دا استحباب و عرض المرأة نفسها علی الصلحائی لتزوجها یو خو حدیث کی دعوی چدا خبر سنت و مستحب دی دیو زنان زان پخفل پیشکول نیکانو تا چی پنکے روالی ورداد صحابی سر لوی فضیلت حضور باگ چی زان پخفل پیشکول یو خو حدیث کی دام صلح رو وطا سنت و مستحب دی پیشکول دیو زنان خفل زان نیکانو تا چی پنکے والی او دام دیو مستحب دی چی چانسو کیو حاجت طلب کئی او دے اغا پورا کولے نشینو چی سکوت اختیار کی چی دے پدی منی سراو پا وینا سر شرمند نشین دیکی گر سور مسائل لی پدی حدیث کے نسو چولکوئی یو دا چی آیا دا مہر سے شرعن مکرر دے او کناو دے سور نصاب دے دی حدیث کی دا غگن مسائل دی تا سوچ کوئی ورد زنانو مہر بپا نکا کی سمروی پدی کی دفو قہاو اختلاف دے ذکا حدیث مختلف راغلی دی امام شافعی امام احمد سفیان سوری امام اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ وی دبی کنیز دا مہر بپا رس مقدار مقرر نشتا ہر غشے چھ مالوی او پیو لین دین کی اگر یوشی قیمت جوڑی دیشی نو پا نکاح کی محرم جوڑی دیشی تردیچ اللہم ابن حزم یو عالم نے رحمہ اللہ نو دیوئی ہر یوشی محر جوڑی دیشی معمولی نو معمولی شو کوئی کنا نو دام محر جوڑی دیشی امام مالک رحمہ اللہ وی چہ دا محر کم نکم مقدار سلورم ایسد دینار وی یا با دری درخم ای دا شری روپی وی یا با کم نکم دری شری روپی وی یا با دینار سلورم ایسد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی دا کم نکم مہر لس درخم وی دیو جنب آج اوقاتو کدا سوچم پکار وی ورد جرمون اندازہ لگول پکاری دا با دسپینو ضرور روپی وی نداغی نکم مہر خود امام سے پا مسلک کیوی بنا نچے دو روی چے دیو مروی یاد دیر پاسوی امام سے بوئی دا کمو چلسو درہمو نکم مہر بنی ورد شوافی او دہانا بلو دلیل سے درسو دے باپ کے در تراروان نے ویو زنانا دا بنی فزارہ قبیلے زان پا نکا ورکڑو او پا مہر کے نالے دو پیزارہ لکہ دو کیڑائی دو سبلائی دو پانی خپو کی چیچے دا مہارو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ویت دخپل مہر بارکی دو پیزار بارکی رازی شوی اگوی آو اللہ حبیب وی بس درست گا اگر دا باغم دی باب کی کم حدیث چیرے صحابی تیویلو فلتمس ولو خاتم من حدید اولت واغر کوئی وگتوی دو اسبن نام نا دوست منے گو تا خمامولی شئے کا کلاو بسلورن اتانی روپی مانم کی اور دے مہر گرزو لے دے مہر گرزو لے دارنگیو حدیث کے راغلی دی دا دا شوافیو دا حنابلو دلیل لے اور اس راروان دی دی باپ کے دا تمنعتوا فی صداقی فی صداقی چاچ ورکو پا مہر دیو زنانکی ملک فیہ سویقن یو وڑک لپد سویقو یاد تجورو فقد استحل یو لپد تجورو پا مہر کی جیس کری دارنگی دوی قدیم استلال کئی رسولا روان دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کروا تا اللہ حبیب وردوی سورا مہر دے وی وزن نوات من ذہب دا کجوری دا اڈوکی عمرس رزر دامی پا مہر کی ورکڑی دا دی این مو دلائنو احنافو دا پارگور دا دلیل لے یو حدیث کراغلی چه زنانه دی نکاح پا کف کی کئی جیم پا نکاح دی نور کئی مگر اولیاء او مہر بنی کم دا لسروپونا کم مہر بنی نگور دا حدیث وی یعنی کم نا کم دا دی درجه دمر دا چی دا حسن دی دا حدیث دی حسن دی دا حدیث حسن دی او جدا غا حدیث نئی جواب کرے ورد آزم احادیث کو اغیر کی ضعیف تھی دازم احادیث کو پدی کسی شہری ضعیف تھی اور آدم تا چوئی چوالو خاتم من حدید نظم دا احناف علماء وی دارب و طریقہ داو چی زن محر بے معجل ورکولو او زن بے معجل ورکولو معجل لیلوئی چی بس نکاح دیو کا آواد دیو کو فوری طور دی خزی لکم محر ورکولو سب پک نیت دارو آبے پکلار ورکولو نو ویدا گوتا پن پیرادی دا اغا محر معجل وا دا نگلی چی دا تول محرو بلکی دا دا محر نسوا لیکی دا مسلم دا چی دا اسپنی دا گوتا استعمال سنگرے دلتا وی اولتاو اگر کوی او گوتا دا اسپنی دا دی شوافیو دا دین دلیل نیولے وی دا اسپنی گوتا جائزا او پا دی شرط چی پا آغی بانی سپین زر چڑا ہوئی سپین زر پی چڑا ہوئی لکا فتح الباری کی باب تڑلے باب فصف الخاتم و باب خاتم الحدید وی باب دی پا بیان دے کی چی دا گوتی دا سلی غمی بدو سنائی او دا اس پنی گوتا سنگلا اس پنی گوتا سنگلا نگوڑا بعض علماء لکا علامہ نووی چدا شاکی المسلک لے دیووی خالص دا اسپنی گتم بلا کراحت جائز دا او دا حدیث دلیل گرزو لے او پسنن دا ابو داود شریف کی راغلی پسند جائز سرا معیقیب رضی اللہ عنہ و صحابی رے دیووی وگت دا نبی علیہ السلام دا اسپنینا او گیر چاپیر پی چاندی چڑا ہوا ندائی ہوئی که خالص اوست نوی یا کر اوست بنی گتا دا خوچاندی پی چڑاو دا نوی دا ناروان دا دا ناروان زمون علماء ام ذکر کری دیدی پر لگو را یو خالص دا اوست بنی گتا دا ناغزمون فقہائی کرام لکلی چی دا ناروان دا و مکروح دا او کچری او گوتا دا خوط آغی دا پاس چاندی چڑھاو دا لان میرے اس کنخکاری نا دا چاندی ہی ثابی کی اللہ مشامی ذکر کری وَإِلَا بَاسَا بِأَنْ يُتَّخَذَ خَاتَمٌ خاتم و حدید وَإِدِي كِ گُنَانِشْتَ چِ جُوڑَ کریشی گوتا دا اس کنینا او دا آغی نا گیر چا پیر چاندی پی چڑھاوی ندیش اغن دی نظاہران کو چاندی ستاری کنا تو دیکھ سباب نشتا او دو اس پنے گتا دو پیتلو دا زمین علماء کرام سکری دے وی دا حرام او ناروا دا دے وی دا حرام او ناروا دا دو اس پنے دو پیتلو گتے دا حرام او ناروا دی لکا بحر الرائق او دیکی ذکر کئی لکا حدیث رسط راغلے وی چو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اس پنے دا گوتے نا منع فرمائے لے وام نگوڑا دا احناف و کنیز اس قسم گوتا دا گیلٹو دا پیتلو دا اس پنے دا رواو جائزا ندا ندا زنانو دا پاراو ندا نارینو دا پارا زنانو لدا سرو دا سپنو زرو گوتے جائز دی نارینو لدا سرو زرو گوتا حرام دا او کد سپنو زرو اچھائی خوچیو مسقال نبرابر آئی ندا درست دا یو مسقال ان برابر این دا درست دا ندی حدیث کی دا غدا مہر تفصیل ہو دیمہ مسئلہ دے کی دا چی تعلیم قرآن مہر جوڑے دیشی کنا ایو زنانا دا او یو خاون تے پنکا ورکے ویزیر بس قرآن ورکو خایا نو دا شوافیو کنیز بانے تعلیم دا قرآن مہر جوڑی دیشی فکر ایپا خبر بانے مہر جوڑی دیشی لیکن یو عالم ما ترے خبر اتری وی غیر مقلدین انہوں شید شید ناغی او ظلمالوی دا ما چی نکا کولا نو ایپا مہر میدا ترے دیو چوی مشکات شریف بولا خیر یو اس داخل دا مشکات نوار حالان کی دا مہر دے ویز دکی گی مولانا زیو لخیم نو مشکات شریف اسے کڑا خاون پا مہر کی والا مقرر کڑا آغا مالوی دا اس مشکات وائی دا ندی شوافی ہو دباز علماء و مسلک دارے چی تعلیم قرآن مہر جوڑی دیشی دار شوافی ہو مسلک دارے گورا تایی دی حدیث دات مانا کئی گورا یہ حدیث لقد زوجتو کہا بما معک من القرآن دا بعد مقابلی دا پارا دا پا نکام درک درک بما پا بدلی و مقابلی دا حغص کی چی تاثر قرآن نے نو کله چې بعد بدلیو د مقابله شي نو دا تعلیم قرآن دا مہر شو او دا په مقابله ته نکاح کې شو جمهور علما چې پای کې حنافی دي دوی تعلیم قرآن مہر نشي جوړې دي ځکه قرآن تصریح کړی را و احلل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم حلال دی تاثر پارا غزنان چی لاود دی ذکر شو محرماتو نوی چی لٹھوئی فخفل مالنو نور اب مہر کی دا مال ذکر کرے گئے ابتغا بالمالی ذکر کرے گا حضر کہنا پوئی چی دا بما ماتا من القرآن دا با دیدے کی دا معاوضی او دا مقابلی او دا بدلی دا پارا نا بلکہ بائی سببی دا پنکا می درک په سبب د دې چې تاسو قرآن دی نو مہر د رښت ورکه خدا لیکا می در لزک درک په سبب د قرآن دا قرآن او دا د الله د کتاب علم سبب شو نو دې کې راهنا کو بنی دا با صدا د سببیت د پاره را متفقن علیه وان ابي سلمى دا حضرت ابي سلمى رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمایي سال تو عائشه ما تپوس کړو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کم کان صداق النبی صلی الله علیه وسلم سمرو مہر د نبی علیہ السلام د لونو او داغه بیبیانو قالت نبی بیو فرمایل کان صداقه لزواجه او مہر د نبی علیہ السلام د خپلو بیبیانو د پارا سنت عشر اوقیا دولس اوقی چاندی یو اوقیا سلویخ درهم وی نو بارا رسی پا سلویخ تو کی ضرب ورکی نو 448 جوڑی گی سلور نیم سو درهم ونشن ونشن نش نیم اوقیه توی ناغا سلویخ درهم و نشن ناشن ویدہری بی بی مہر دا دولس اوقی ونشن قالت بی بی فرمائیو دے تا بی تا تدری من نش وی نش پی جنے اگو نش پی جنے قلت لا کوئی ماور دوی جنا قالت نصف اوقیت وی دانیم یوقیت وی اوقیت سلویق درہمی ننی مشل شد فتیک خمس مئت درہم دا پینز سوار شد اگر دلے تغلیبا ویسے پکی کمی رازی 448 آغا شل او 20 ور سلدا کنے سور شل آمدہ گورا دا پینزو سو والا تقریباً ہوئے نو گورا مہر دا بیویانو پینزو سو درہمو او اگر درہمو نا چدا پیسی جوڑے نو دیری تھی جوڑی یعنی سرو زرو پینزو سو دسپینو زرو پینزو سو درہما دا پول بیویانو مہرو و دیکی دیو بیوی مہر دیرو اگر آروان دی اگر پختل نجاشی مکرر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواہ مسلمن تدی روایت کرنے امام مسلم رحمہ اللہ ونشن بالرفع ویدہ پرفع سرنے فشر سننا وفی جمیل اصول او پتول اصول کی دغشان نے الفصل الثانی دویم فصل دہوات عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کے قالت فرمائے لیو علا خبر شئی عمر رضی اللہ عنہ فرمائے الا خبر شئی آتا سسم کوئی لا تغالو لا تغالو صدقت النساء دیر والے مکوئی پا محرون دا زنانو کی مرقات لکلی تغالو کی بزم متائے واللہ تاوزی کتاب کی لا تغالو لے لتغم درست قدل تے لکلی چھنا باج علماء وئی لا تغالو تابان امزمرا علامان امزمرا یعنی دیر والے مکوئی پا محرون کی محرون دا زنانو کی اے جی تلگو رہی بہترین نکاح دے ہوئی چاہی کے ساتھ والے لکہ حدیث بدل تراش مہر کم دے خرچہ پکی کم دا تکلفات پکی کم دے فَإِنَّهَا بِشَكَ دَعْدِرْ مَهَرْ لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَتًا فِي الدُّنْيَا قَدَاوِ سَبَبْ دِوستَائِنِ عُدِيزَتْ بَدُنْيَا كِي وَتَقْوَا عِنْدَ اللَّهِ او دیر مہر کا سبب دے پرزگاری وی پنیز دا اللہ لکان اولاکم بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخام خاوے پا دیر غرد تا سنو پا دیر نبی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تو زنیم پوہ پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے نکہ شہم من نسائی چپنے کا غصیدی سشید اخبر زرانون ولا انکہ شہم من بناتی او نیپنے کا ورکر دی او شید اخبر لونونا على اکثر دیر من اسنت عشر اوقیا د دول د دول اوقیو درهمنا یعنی پینز سوا او سلور نیم سوا لنو محرم داو او د بیبیانو محرم داو پینز سوا درهم شرعی رواه احمد و ترمیزی و ابو داود و نسائی و ابن ماجا و الدارمی رحمهم اللہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منع دعوا فی صداق امراته چاہے ورکل پمہر دخل خزی کی ملکت فیہ سویقا دخل لقا د سویقنا سویق سے توئی علماء کرام نے کلی سویق دی توئی مثال پتور بانے غنم دے پاخکل او بیاری زری زری کل او سشید ور سر گرد کو خوب یا ترش ندین سویق جوش دچا خوب والی تا میلان اینا پاک خوب شے گرد کی او دچا ترش شے خوخی دین سویق ہوئی چا چی تکل پور کد سویقنا او تمرن یاد کجورنا فقد استحلا نبیشک دسو کل فقد استحلا وید زان د پارا دغ بی بی حلال او غرزولا خدا حدیث سنما او لکلی دی کہ گورا مہر دغ عمر دے و سندن دا حدیث ضعیف دے لکا اللہم ابن حمام او خط مرقات کی ذکر کلی جدا حدیث سندن ضعیف دے وانا عامر ابن ربیعہ دا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے چین امرات من بنی فزارا بے شک یو زناند بنی فزارہ تبینی نتزوجت بنکائے ورکر یو زان علا نعلینی پدو پی زارون باندے تا پکی محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا فرمائے لیو عربیت من نفسی کی ومعالی کی بنعلین ویتا خوشال شوید اخبر نفسنا ومعالی کی ودمال اخبرنا بنعلین پدو پی زارون قالت نعم اغیر آود اللہ حبیب فا جازہو اللہ حبیبم دا خبر جائزہو گرزولا رواہ الترمیزیو دی حدیث بارکی مرقات لکری دی چلا سندن ثابت نرے دا سندن ثابت نرے رواہ الترمیزیو دا القما رحم اللہ نے روایت تے ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے انہو سویلان رجلن چیدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تپوش شوئے و مباردی و سڑی کی تزوج امراتن چی اغب نکاغستی و یوخزا ولم یفرز لہا شیئن اور آغید پارے سمہرنو مکرر کرے ولم یدخل بہا اور نور داخل شوئے و پاغینی وادنو شوئے و تشنکا شوئے و حتی ماتا تردی چی خاون مرشوئے دی خزی سو حکم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی تپوسو شو دا پدرس کی منگا تفصیلا ویلی ناغا اکس لوی یوم یاشما تا محلت راک یوم یاشپس جگہ سڑے راک نورتوی دا اللہ پا کتاب و پسنت رسول کی حمال سمالوم نشول زی اتحادی و مسئلہ در لکو نو کچر حق لو رسیدم نو دا بدا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرف نوی او که خطا شم نو زما او دا شیطان دا طرف نوی اللہ و دا اللہ رسول بتی بریوی دو ارتوی چی دی زنانا دا پارا دی دا پارا محرمی سلوی لکه دا نور زناناو دا دی پا گاون دا دا دی پا قبیلہ و خاندان کی کم محر دا دی پا مغبر محر نبت کمی کئی نبت جاتے تھے او دا زنانا با عدتم تیرائی او دین دا خاون بمال کی میرا سمنے تا مسئلہ بولے نازد حضان تو کوئی کئی یو دا طلاق مسئلہ دا یو دا وفات مسئلہ دا اگر اکیو خاون دیو اخذ سر شری نکاو کا او دے بیا مرم شکن او آدن ندے شیعون بدا عدت تیرائی بعض خلق دا سی چاہی پر عدت کی منل کئی نگور ترسو چی سلور میں آشی نصر دینی تیر شوی دا دی تبل دے کہ نکاح کول حرام دی کد نکاح صراحتن سو پیغام را لی گیا حرام دے او کپا عدت کی نکاح او جڑل شوا دا دسرا اڈو نکاح دنا کوئی گئی بخبر بات دیر زیون کرا سی مسئلی را گلی خاون بے مرشی وادن شوی نگو چی او دم یاشی تیر شی نبل دے کہ بل لکو وادو کی دا کار حرام دے او ناروا دے تو کلے شفت اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا فیصلہ کا فقال ابن مسعود لہا مثل صداق نسائحا دید پارا بی فمثل دا مہر دا زنانو دید دید خاندانو دید حسن آو دید قابلیت انتی جسور زنانو دید سور مہر دید ممدوروی لا وکس ولا شتتوا نبکمیوی لا وکس نبکمیوی ولا شتتوا نبکک زیادیوی وعليها العده ودا بابا قاعده عده وفات تیری سلور میں اشی رسرس ولها او دی پار المیراث خاون بمال کی میراث ہم نے نن وادشی بچین اور کہیں دلان دی وادشی سے بے ور کہ خدا اللہ کو حکم دے باج کون دی جپات دی در پدر دی یتیمانان در پدر بس کش ساتھی پکور کے نور صبر حوالہ نہ ور کہ ور وعدے نہیں شے وچی خاون دے مر دے ہوئی دیلم تو میراث کے برخا دا نوچی کلے دا اجتحادی مسئلو کا فقا مماقل ابن سنان لشجعی راپا سے دو مماقل ابن سنان لشجعی رضی اللہ عنہ فقال وی فرمائے القدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فی سلکل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع فباردہ وزنانکی چی بروع نمیو بنت واشقن چدا لور دوا شکوا امرات من عودا زمد خاندان یو زنانوا بمثل ما قدویتا دا سی فی سلیکڑی ولگداتا چوکا وی ففرح بها ابن مسعود دیر خوشحال شو دیکھا اجتحادی در رسول اللہ در فی سلی سر برا وزا سوڑا خبر نو در پا اجتحادی فی سلیکڑی و او دا اجتحاد دلیل لے دلیل قرآن دے سنت دے نو کو قرآن و سنت کی او حکم صراحتن نشتا نو مجتہد با اجتحاد کری نو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجتحاد کو او صحابی ورتوی دا سنگ چیدیو کو دغشان حضور پاک فیصلہ کرے وا دا بروع بنت واشق داغی بارکی چیدہ زمین دا خاندانی و زنانوا داغی نکاشوی وا خاون دی دوادن مخ کی مڑو حضور پاک دغشان فیصلہ کرے وا وشال شو بدی ابن مسعود رضی اللہ عنہ رواہ ترمیزی و ابو داود والنسائی والدارمی رحمہم اللہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ باب